Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom-Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
I flere tidligere episoder på Sinnsyn har jeg snakket om lykke, men tematikken såpass viktig at den vil dukke opp igjen og igjen. Muligheten for å leve et lykkelig eller meningsfullt liv tross alt en sentral faktor I den menneskelige motivasjonen. Hver gang vi må gjøre et valg, forsøker vi som regel å gjøre et valg som forbedrer vår situasjon eller fører oss I retning av mer livskvalitet. Men hva vi tenker vi fortjener av livskvalitet litt forskjellig fra person til person. Et annet spørsmål om vi alltid vet hva som gjør oss godt på lang sikt, og noen ganger det sånn at det som gjør oss godt I et større perspektiv gjør oss mer vondt her og nå. Trening et typisk eksempel på noe som kan være smertefullt og slitsomt I øyeblikket, men på lang sikt kan øke vår følelse av mestring og forbedre vår psykiske og fysiske helse på dramatisk vis. I denne episoden hopper jeg fra det ene poenget til det andre I forsøk på å belyse ulike teorier rundt muligheter for et lykkelig eller meningsfullt liv. Et enkelt spørsmål kan sette oss på sporet av denne typen refleksjoner. Ville du helst levd I en verden hvor du tjener mer enn du gjør I dag, men mindre enn alle andre? Eller en verden hvor du tjener mindre enn du gjør I dag, men mer enn alle andre? De fleste som svarer på dette spørsmålet vil helst befinne seg I en situasjon hvor de tjener mer enn andre, selv om det mindre enn det de faktisk tjener I dag. Og hvorfor det egentlig slik? Det fordi mennesker en konkurrerende rase. Vi sammenligner oss med våre naboer, søsken og kollegaer. Vi måler vår verdi I forhold til andre, og denne tendensen kan gi en dårlig følelse etter en god prestasjon eller en god følelse etter en middelmådig innsats, avhengig av hvem du sammenligner deg med. Her det altså muligheter for å sammenligne seg på en måte som borger for stolthet, glede og mestring, men også muligheter for å sammenligne seg på en måte som uansett hva du gjør, får deg til å føle deg mindreverdig og håpløs. Det betyr videre at akkurat hvor mye du tjener ikke spiller så stor rolle, men hvor mye du tjener sammenlignet med naboen eller en kollega har stor betydning for din følelse av tilfredshet. Selv om vi tjener godt over gjennomsnittet, vil vi føle en mangel på respekt og mindreverd dersom vi har flere kollegaer som tjener mer. Tendensen vi har til å identifisere egen verdi opp mot ytre forhold I sammenligning med andre, gjør at livet for mange føles som et rotterace. I denne endeløse kampen om å tilkjempe oss litt mer enn naboen for å gjenvinne en følelse av verdi og velvære, lider våre relasjoner, og når vi ser på hva som egentlig konstituerer et godt liv, det nettopp gode relasjoner. Derfor sammenligning og materiell velstand som regel et destruktivt blindspor I jakten på det gode liv. Men likevel det et spor som såpass vanlig I vår vestlige kultur at de fleste havner I denne grøfta og ender opp som deprimerte. I dag tjener vi mye mer enn vi gjorde på 50-tallet, og vi har langt høyere levestandard, men vi ikke lykkeligere. Da det åpenbart at vi på en kurs vi tror ender I et lykkelig liv, men som viser seg å ende et helt annet sted. Dersom vi går til de store undersøkelsene på hva som konstituerer et godt og lykkelig liv, det 5 punkter som stikker seg frem, og her kommer de I prioritert rekkefølge. Det første punktet handler om familie og våre nærmeste relasjoner. Gode nære relasjoner på toppen av lista over det som gjør oss godt. På andre plass kommer vår finansielle situasjon, men her det viktig å påpeke at de rike ikke nødvendigvis lykkeligere, men at de som har så lite at de ikke får ende til å møtes og må bekymre seg for barnas ernæring, får et langt bedre liv dersom de oppnår en inntekt som besørger familiens overlevelse på en trygg måte. Når du har det du trenger, vil mer penger og materiell velstand kun gi en midlertidig følelse av lykke. Ganske raskt tilpasser vi oss en høyere levestandard og går tilbake til det nivået vi hadde av tilfredshet ved livet før vi fikk mer penger mellom hendene. Dette kalles for hedonistisk tilpasning, og det betyr at vi hele tiden vender oss til nye goder og dermed vil tilførsel av materiell velstand kun gi en kort og forbigående følelse av å være litt lykkeligere. Men dette gjelder kun for de som har nok fra før. De som har marginalt vil oppleve en varig forbedret livskvalitet med mer midler fordi det sørger for en grunnleggende trygghet som de manglet tidligere. Punkt 3 handler om jobb. Det viktig for mennesker å føle seg produktive og nyttige, og en jobb man liker kan være svært avgjørende for en følelse av mening, retning og betydning I livet. Punkt 4 handler om en følelse av å være bidragsyter og medlem av en god flokk. Det handler om å føle tilhørighet og fellesskap. Og det femte og siste punktet, det handler om helse. God helse viktig for et godt liv, og her det en rekke andre faktorer som spiller inn på finurlig vis. Dersom du føler deg mye usikker, har få gode relasjoner, står I en evig konkurranse med dine medmennesker etc., så vil kroppen din være I en form for alarmberedskap, og hele systemet fylles opp av kortisol og stresshormoner. Disse hormonene svekker immunforsvaret, gjør at du blir lettere syk, noe som igjen forverrer din livskvalitet, tilfører mer stress, og så videre. Det finnes mange negative spiraler av denne typen som det lett å havne inn I, men vanskelig å komme ut av. Det var en kort introduksjon til en lengre refleksjonsrunde rundt muligheten for å leve et lykkelig eller meningsfullt eller tilfredsstillende liv. Som det fremkommer av disse 5 punktene, så det familie og venner og gode relasjoner som den altavgjørende eller mest betydningsfulle faktoren når det kommer til å føle seg lykkelig da, eller tilfreds. Og det et poeng jeg kommer tilbake til senere I episoden og kommer til å reflektere litt mer rundt. Men vi starter med en stand-up-komiker som heter Kevin Bosman, og han skeptisk til disse nære relasjonene, fordi han mener at de fort blir svært innviklet og skaper mer faenskap enn glede I livet hans. Derfor så unngår han parforhold. Og det også en posisjon man kan ta. Jeg sier ikke at det lett å være I nære relasjoner, da det ganske mye friksjon som regel, og det ganske komplisert og utfordrende, men hvis man klarer å løse de utfordringene, så tror jeg det kanskje de utfordringene som må løses for å få et liv hvor man føler en stor grad av livskvalitet og mening. For mening og følelse av betydning I livet, det som regel noe som alltid krever flere personer for å oppnå. Det å føle mening I noe som man bare gjør for seg selv, det jammen ikke så lett. Det ofte det å lage middag, eller det å stå opp om morgenen, det ofte man gjør det fordi det betydningsfullt for noen andre enn bare deg selv. Så betydning nok noe vi skaper I fellesskap, og derfor disse relasjonene så avgjørende, men også uhyre kompliserte, og de kan jo føre deg rett inn I en type konflikter som gjør livet ditt miserabelt og krevende på en måte du helst vil unngå. Og da Kevin Bosman altså en eksponent for det å leve uten for et type partnerskap eller ekteskap, det har vært viktig for hans livskvalitet.
I love my life. A lot of you just went, he's probably not married. I'm not. I always think I want to get married, then I see married people, I go, I'm good. Marriage is set up to fail right from the get-go. bring 200 and 300 of your closest friends and family in. You get this close to each other and just start lying to each other's face. Start saying things that can't possibly be true. Till death do you part. You don't do anything in life till death do you part. Marriage should be like sports. It should be 3-year contracts. Once those 3 years are up, yeah, we're not gonna resign you, I'm sorry. It's not working out for our team. You came in killing points, rebounds, and assists. Now you just sit on the bench and yell at me. We can't have this in our organization. We need younger and hotter for our team. Say your own vows. I would say no to half the vows that's out there. For better or for worse, yeah and no. Rich or poor, definitely and nope. In sickness and in health, depends on what you got. I could be wheelchair your ass around my whole life. You gotta walk that off, boo. Let's go.
Så da handler det om lykke. Og lykke så enormt stort tema. Og det så utrolig mye man kan si om det. Og jeg synes egentlig det et veldig spennende tema. For det alltid noe nytt å lære der. Så man, det nesten sånn I villrede, hvor skal man begynne å snakke om det? Man kan jo begynne å snakke om at penger og materielle ting sannsynligvis ikke den beste veien til lykke. Du vil bli lykkeligere hvis du lever I utviklingsland og mangler midler til å brødfø barna dine for eksempel, så vil det å få de midlene som du har til salt I grøten som det heter, det vil gjøre livet ditt betraktelig mye bedre. Men hvis vi ser på vestlige land som har det sånn rimelig greit, så ser det ikke ut som om mer velstand har gjort oss noe særlig lykkeligere. Her har jeg gjort ganske mange studier som, på forholdet mellom hvor tilfreds vi I dag kontra på 50-tallet. Man kunne forvente at vi skulle være mye mer tilfredse, for det folk generelt sett tjener sannsynligvis eller på sånn gruppenivå da, over dobbelt så mye. De har mye bedre levestandard, de eier mye flere ting, de har mye større frihet, de kan reise mye mer, men likevel så rapporterer de ikke noe større grad av lykke eller tilfredshet ved livet. Grunnen til at ting og nyvinninger, høyere lønn, bedre karriere, nå mål, ikke nødvendigvis gjør oss så mye lykkeligere, fordi at vi sånn, det kalles hedonistisk tilpasning, så hver gang vi vinner en ny bonus og kan kjøpe oss noe mer, så vil vi ganske raskt tilpasse oss den nye tingen, eller den nye levestandarden, eller den nye, så vi vil hele tiden komme tilbake til det grunnnivået av lykke, selv om vi får mer ting, som vi får en hytte på fjellet og ny bil, så vil det gi oss en midlertidig liten, hva skal man si, en liten forhøyet følelse av tilfredshet ved livet, men så kommer man fort tilbake til der man var fra før. Så man tilpasser seg disse tingene veldig raskt, så det å søke lykke I å stadig vekk få mer ting eller tjene mer penger, det et blindspor. Så da kan man forestille seg, hvis staten skulle gjøre noe med menneskets lykkenivå, så ville det å ha mer skatt og mer progressiv skatt, altså det motsatte av høyre, det ville være en god ting, for at hvis du jobba mye mer, og det du jobba mye mer, det endte bare med at du måtte betale stadig mer skatt, og du fikk egentlig ikke så mye ut av det, så ville ikke folk brukt så mye tid på jobb for å tjene disse pengene, for å tro at de får det bedre rundt neste sving, hvor de kan kjøpe seg en ny hytte. Så de ville ikke bli lurt inn I det sporet, og kanskje de ville da begynt å jobbe litt mindre, og tilbrakt mer tid med familie og venner, som faktisk det som gjør det lykkeligere, ifølge forskningen.
Så så väldigt många av oss är lurt in I ett spår hvor vi tror vi ska vinna mer välstånd och tillfredshet via livet genom ekonomiska vinninger och så är det ett spår som ger oss midlertidig tillfredshet akkurat som narkomani då. Det ger dig en god følelse där och då I det du sätter skuddet och så kommer du tillbaka till normaltillstånd ganska raskt efterpå och så fortsätter du leta till nästa skudd. Så det med välstånd syns att vara ett eller det materiella ting är ett blindspor. Så det är ett element ved lycka. Och så är det frågan det och kan lycka måles? Är det egentligen Mange tenker at det er en subjektiv ting, det kan ikke måles, men likevel så måles det. Norge blant de lykkeligste I verden, eller Skandinavia ligger på, hele tiden på toppen der sånn. Og det handler om mange faktorer, og man kan jo spørre folk hvor tilfreds de med livet sitt akkurat nå, men man kan også putte det I en sånn EEG-maskin og måle hjerneaktivitet, for hjerneaktivitet I venstre frontallapp ofte forbundet med positive følelser, progressiv og pågangsmot og mestring, mens aktivitet I høyre delen mer forbundet med frykt, usikkerhet og andre mer negative følelser, så man kan jo også se på en måte hvordan en hjerne opererer avhengig av graden av tilfredshet ved livet, så det jo på sett og vis mulig å måle graden av lykke. Og noe av det som gjør oss til det beste landet å bo I, det jo, som også ble sagt I denne podcasten, at det handler mye om tillit, at vi ikke trenger å gå rundt og være sånn småparanoide på at folk lurer oss, eller folk ute etter å ta oss, eller staten ute etter å tvinge oss inn I ulike regimer og korrupt og så videre. Vi har ganske stor grad av tillit til myndighetene, og vi har ganske stor grad av tillit til hverandre, og vi har grunn til å ha det. Du kan miste lommeboka di på bakken I Kristiansand sentrum, og sjansen for at du får den tilbake igjen, hvis det står navnet I den, ganske stor. Det ville ikke skjedd I Manila. Da hadde du ikke sett den lommeboka igjen. Og det handler også om at vi kanskje har det ganske sånn generelt sett ganske bra, men det også en del forskning som tyder på at denne tilliten en sånn kulturell ting vi også har med oss fra mange ledd tilbake I tid, også før vi hadde masse oljepenger, så vi har råd til å være rause på sett og vis. Og så det dette med lykke, altså som sagt, det kan måles, og det kan måles på mange måter, og hva det noe vits I å streve etter et lykkelig liv? Og jeg vil si, det kanskje det eneste som vits I. Sånn, det et lykkelig liv forbundet med en type neurokjemi, som gjør at du har dopamin, endorfiner og så videre, som gjør at du får et sterkere immunforsvar, du mindre syk, og motsatt så vil det å leve ulykkelig, eller det å være veldig mye stresset, det å være veldig mye redd, det vil sørge for at vi lever med en hjerne som pumper ut kortisol, og kortisol da en neurotransmitter, eller et stoff som sørger for at at immunforsvaret vårt svekkes, vi blir mer syke, vi får tynnere og skjørere hud, og til og med på en måte beina I kroppen vår blir mer skrøpelig. Så kortisol et stresshormon som sørger for at vi lettere blir syke. Så de som da har det bra og føler at de og skår høyt på lykke, de har mindre kortisol I kroppen og en mer sånn skal si, lykkelig neurokjemi I huet sitt, og de blir da også mye mindre syke, og når de først blir syke, så blir de raskere friske. De mindre innlagt på sykehus og så videre, og de lever lengre. Så kampen vår, sånn dypest sett om å leve et lykkelig liv, det handler om kampen mellom frykt og interesse og iver og nysgjerrighet ved livet. Og det jo derfor man så opptatt av at barn skal være trygge, for hvis de trygge, så slipper de å ha all energien sin bundet opp I disse frykt- og panikksenterne, som nettopp produserer masse kortisol, og det kortisolnivået, at gå rundt med et forhøyet kortisolnivå over lang tid, det skaper masse sykdom. Så det å ha det bra, det handler jo da om å være... Ikke gå rundt og være nervøs og redd, men å være interessert og nysgjerrig på livet. Og det synes jeg ganske sånn, det nesten sånn, ja, når man leser om hvor skadelig forhøyet nivå av kortisol kan være over lengre tid, jo større blir insentivet da for å finne ut av hvordan kan jeg forstå mine egne malplasserte fryktresponser, hvordan kan jeg forstå at jeg ikke opplever en form for mening I livet, nysgjerrighet på livet, interesse, engasjement, kreativitet, alle de tingene som handler om den delen av hjernen som handler om å søke og lystsystemet, kalles det. Men med en gang vi opplever at vi trua, eller vi presset opp I et hjørne, så vil den delen av hjernen skrus av til fordel for alarmberedskap og forebyggende tiltak. Og det å leve et liv på forebyggende tiltak, det er direkte skadelig. Og det første man kan si om det, altså man kan si at det å bli behandlet, eller det å ikke ha gode nok oppvekstvilkår, det vil ofte gi deg en sterk mental muskel som kode for frykt og panikk, og du vil lett ty til den reaksjonen I situasjoner hvor det ikke nødvendigvis behov for fryktresponser. Så dermed så vil det å ikke være godt nok ivaretatt, det vil være et ganske kjipt utgangspunkt for å leve et lykkelig liv, for da har du mye energi bundet opp I fryktsenteren, og lite energi bundet opp I de mer interesserte og mer pågående progressive delene av ditt mentale liv. Men det også en innsikt vi kan ha når vi skal forstå livet, for det viser seg også at måten vi møter utfordringer på også helt avgjørende for dette kortisolnivået og hvordan hjernen opererer. Så I det vi prøver å unngå det som virker ubehagelig eller det som skremmende, så vil vi aktivere denne venstre delen av den fremste delen av hjernen, som forbundet med da, depresjon og frykt og usikkerhet og tilbaketrekning. Så vi møter utfordringer med følelse av maktesløshet og hjelpesløshet, eller prøve å unngå det, så vil vi flykte fra det på sett og vis, og det vil sørge for at vi lever med et forhøyet kortisolnivå over ganske lang tid, og det vil også aktivere deler av hjernen som ganske destruktive for god livskvalitet. Hvis du motsatt tar tyren ved hornene, altså går inn I utfordringer og møter problemet head on på en måte, så vil du aktivere den høyre delen av hjernen som forbundet med mestring og selvfølelse og en mer trygghet og hva skal jeg si, du mer, det de progressive kreftene du bruker. Du vil ikke være nødvendigvis mindre redd, men du vil møte frykten på en annen måte. Og den måten å møte frykten på atskillig sunnere, og selv om du da møter utfordringer og mislykkes, så vil du likevel sånn nevrokjemisk sett ha aktivert deler av hjernen som mye mer positive for å leve et godt liv enn når du stikker unna. Og det å vite da, når vi egentlig unnviker utfordringer vi burde tatt head on, og når vi egentlig kommer oss unna situasjoner som rent faktisk farlige og vi burde komme oss unna, det det som spørsmålet. Og det ikke så, og der må man jo virkelig kjenne seg selv og vite hvilke situasjoner det jeg burde vært mer progressiv på, stått I det og tatt utfordringene, sånn at jeg ikke lever et liv på flukt fra alt som jeg synes ubehagelig, alt som skremmer, alt som fører til sorg eller usikkerhet. Altså, vi jo skrudd sammen sånn at vi vil jo helst ikke møte smerte, altså vi vil jo helst unngå smerte, og det oppleves smertefullt å kanskje være I en begravelse, fordi vi får så masse vonde følelser, Og da kan man jo lett tenke seg at man unngår den, den begravelsen, men da man også valgt et liv på flukt fra sorgen. Og da har du i verste fall smørt denne uroen og frykten utover livet ditt, eller gjort det til et mønster. Og det direkte skadelig for selvfølelsen, det direkte skadelig for immunforsvaret ditt, og for alt mulig. Ja, for hjernen din virker litt mot sin hensikt, eller den virker ikke hensiktsmessig i den forstand at det, hver gang du opplever frykt, og du føler du står alene med det, og ikke har noen å støtte deg til, så vil den delen av hjernen som interessert i den frykten være skrudd av, for det å få frykt ikke noe, vi vil ikke få mindre frykt, en følelse alle mennesker har, sorg en følelse alle mennesker har, og det beriker egentlig livet vårt, det følelser som farger livet, men i det vi ikke klarer å forstå de følelsene og prøver å vri oss unna de eller møte de med en form for oppmerksomhet og nysgjerrighet, så vil vi leve et liv på flukt fra de. Men hver gang jeg blir veldig stresset, så blir jeg ikke veldig interessert i min egen reaksjon. Jeg blir bare interessert i å løse situasjonen eller komme meg unna. Mens mental styrke handler om å ha skrudd på den formen for nå kan jeg lære noe om meg selv. Dette ikke negativt. Dette en situasjon hvor jeg kan bli bedre kjent med mine egne reaksjonsmønstre. Men den, å koble inn den ideen når du nettopp i den situasjonen hvor du har noe å lære, det nesten, for den delen av hjernen, når du føler at du i livsfare, skrudd av, for den har ikke noe der å gjøre. Nå skal du bare reagere for å komme deg ut av en vanskelig situasjon. Og da får du ikke med deg, Og så noe vi snakket om litt tidligere i dag, som spiller inn på det, altså, det liksom opp og vet at det punkt 1 på lista over de som skårer høyt på å ha et godt liv, de har gode relasjoner. Og det fordi at det befester mening i livet, og der i fellesskap vi skaper mening, altså der i, man bygger ikke en pyramid alene, og man skaper ikke mening i livet alene. Det ofte noe som man nesten avhengig av et fellesskap, som man avhengig av en tilhørighet og føler å gjøre noe. Men jeg synes også det å ha relasjoner som jeg kan være åpen i, det også en del av kampen mot tvilen. Og kampen mot tvilen, den tror jeg har blitt tiltagende vanskelig i vår tid, fordi at, og det har jeg også snakket om mange ganger, fordi vi har så mange valgmuligheter, så alt blir gjort om det som før var ganske sånn faste parametre på du skal gjøre sånn, du skal gjøre sånn, og det ikke noe spørsmål ved det. Det har nå blitt gjort om til valg. Du kan velge å konstruere deg selv og rekonstruere deg selv hele tiden. Og den der ideen vi har om at friheten er så attraktiv, det tror jeg også den har en desidert bakside. Du skal være ekstremt godt skrudd sammen for å kunne håndtere stor grad av frihet. Og jeg tror med en gang du eliminerer litt av den friheten i livet ditt, så vil du også eliminere veldig mye tvil, usikkerhet, og det bruker jeg ofte relasjoner til, å si at ja, men da går vi for det, og så dveler vi, og så får jeg støtte på det, og så finner jeg, ok, da går vi dette sporet, og så tenker jeg meg ikke tilbake, ja, men jeg kunne gått dit, jeg kunne gått der, jeg kunne gått der, sånn at jeg hele tiden må revurdere og tenke, var nå dette det riktige? Jeg trenger av og til noen som sier, ja, men da går vi for det, og så har jeg liksom en slags bekreftelse på, så føler jeg en slags trygghet på det valget. Og jeg er sikker på at det å leve et godt liv, det handler om at jeg har begrenset valgmulighetene mine ganske mye. Og sånne ting skjønte jeg ikke når jeg studerte, for eksempel. Altså da tenkte jeg, da har jeg masse tid, jeg skal studere, og jeg leser når jeg synes jeg kan. Så i stedet da for å lage en struktur på dagen, en slags bærebjelker, så kunne jeg lese litt nå og da. Det sørget jo for at jeg levde under den følelsen at jeg burde ha lest hele forbanna tida, helt til jeg skjønte at det også ikke gjøre alle disse, da måtte jeg velge å lese hele tiden, jeg måtte hele tiden ta et aktivt valg for å konstruere den dagen, i stedet for at den dagen var satt opp med visse strukturer. Og uten i strukturene så var det som om du tar vekk skjelett i kroppen min, jeg ligger bare der som en slags deg som ikke får gjort noe som helst med dårlig samvittighet for at jeg burde gjort noe annet. Så den følelsen, den der den der å ha disse strukturene som skjelettet i livet, og da bestemme seg at det, hver dag så skal jeg lese, jeg skal gå dit, jeg skal lese fra 9 til 2, og så skal jeg, så at jeg satte, og det var ikke noe spørsmål, jeg eliminerte, du skal ikke, kan jo, men jeg trenger jo ikke gjøre det i dag, jeg kan jo gjøre det i morgen, eller lese i ettermiddag i stedet, nei, med en gang jeg legger opp til den typen drøfting med meg selv, så jeg avhengig av en form for selvdisciplin jeg ikke har nok av, og jeg må hele tiden skape min egen hverdag. Så uten rutiner, så er du på en måte henfalt til å skape og konstruere din egen hverdag hver eneste dag. Og det tror jeg nesten umulig, i hvert fall hvis du bare har deg selv å konstruere det sammen med. Så det å da høre til en flokk, hvor på jobb et naturlig ting å tenke at det noe som med på å skape en sånn type skjelett, eller en frivillig organisasjon, eller en fotballtrening, altså alle de tingene hvor du har forpliktet deg i relasjon til noen andre, og du bidrar inn i et fellesskap, og det rutinepreget, det tror jeg er helt avgjørende for bærebjelker i livet. Og bare det, og for eksempel, hvis man skal velge en partner, og så har og bestemmer seg for at og tar et valg og tenker at dette valget står jeg ved, så tenker jeg at du har fra å bruke 40% av energien min til å finne ut av hvem skal jeg være sammen med, hvem liker jeg, hvem liker jeg ikke, liker de meg, kan vi være sammen, kan vi ikke være sammen, altså jeg brukte jo så det å studere og samtidig prøve å få en kjæreste, det betydde at jeg hadde veldig lite, altså 40% av min mentale energi gikk jo med på å finne ut om folk likte meg eller ikke likte meg, sant? Alle sånne ting. Når du da bestemmer deg for noe, så det plutselig som om jeg fikk en enormt overskudd oppi hodet mitt til å bruke på helt andre ting enn å tvile på eller frykte at jeg kom til å være alene resten av livet eller bli ensom eller den der usikkerheten ved å da var jeg et annet land, jeg hadde ingen venn, ikke sant? Jeg var plutselig sånn, det å finne en flokk å høre til, eller finne noen å forplikte seg til, det vil også kunne eliminere så mye tvil og usikkerhet som du kan bruke på andre ting. For med en gang du har et valg, så er det jo igjen, da, så kan du begynne å kjenne etter, da, var dette egentlig noe for meg? Og da er det som vi har en idé om at ting er noe for oss, eller ikke er noe for oss, som vi er genetisk disponert for å like fotball eller ikke like fotball, eller vi er genetisk disponert for å samle på frimerker eller ikke samle på frimerker. Det ikke noe vi eller ikke her, det noe vi kan velge å være interessert i frimerker, vi kan velge å være interessert i fotball, vi kan investere i det. Og, så jeg tror det å skape seg selv, i stedet for å tro at man skal finne seg selv i noe, er så jo mer jeg tenker på det, jo mer farlig er ideen om at jeg har en kjerne som jeg må finne, og så prøver jeg masse forskjellige ting, men jeg finner ikke meg selv i dette, det forutsetter at vi har en eller annen sånn forutbestemt essens som enten liker eller ikke liker frimerker, og det tror jeg ikke vi har. Det tror jeg er bruk av tid, krefter og evnen til å investere mening. Og det krever igjen den delen av hjernen som handler om å søke og lyst til dem, det krever at vi har trygg nok å ha mentalt overskudd til å velge det, og investere mening i det. Så med en gang vi er i en situasjon hvor vi er fulle av frykt og usikkerhet, så har vi ingen av den typen mental energi som vi trenger for å nettopp investere over noe over lengre tid. Og med en gang du gjør det om til et valg, ikke sant, så er det sånn, da må du hele tiden belage deg på din egen, altså det er 1000 ting som kommer til å påvirke om du tar det valget å møte den treningsgruppa den dagen. For hvis det er sånn, ja, jeg liker ikke å forplikte meg, så jeg sier bare at jeg kommer når det passer, ikke sant? Sånne ting, vi tror at vi gir oss selv frihet og muligheter ved det, men vi gjør sannsynligvis bare det at vi hver gang vi skal møte den gruppa, må ta det bevisste valget selv og gjøre det, og sjansen for at vi har et litt lavt blodsukker, litt dårlig humør, har opplevd annet på hjemmebane som sørger for at vi unngår det, den så stor, og dermed så vil vi ikke finne noe verdi i det, fordi vi fluktuerer inn og ut av det, avhengig av tilfeldige faktorer i vår egen nevrokjemi, vårt eget humør, vår egen syke. Så det å forplikte seg, og se på forpliktelser som noe som man synes, man vegrer seg for det, nettopp fordi at man, ja, eller det en misforståelse at vi tror vi gjør oss selv en tjeneste ved å gi oss den friheten til å komme oss unna. Men jeg tror dypest sett at vi forvandler hele livet vårt til en lang forhandlingsprosess med oss selv. Så vi har et evig langt forhandlingsforløp med oss selv om hva vi skal og ikke skal. Og det tror jeg ikke borger for et lykkelig liv, men snarere det motsatte. Og så må man kanskje like å være dårlig på noe. Eller, for dette, hvis vi hele tiden søker mot det som gir oss, eller finner noe vi liker umiddelbart ved noe, så det ofte, i hvert fall i relasjoner, da, så det de relasjonene som skurrer mest i starten, der det mest friksjon, der det mest konflikt. Hvis du klarer å stå i de, og lære de menneskene å kjenne, så det ofte relasjoner som bor i meg på en helt annen måte enn de som umiddelbart lett kommer overens med. Det bra det også, men kanskje musikk også da. Hvis du bare tar det som du synes høres bra ut i starten, så blir du jo, da blir du topp 40 person. Og det kan være vel og bra det, men det også, finnes også musikk som krever ekstremt mye mer av ditt gehør, og som krever innsats og investering over lang tid for at det skal bli verdifullt, og hvis du klarer å knekke den koden, så får du kanskje en enda dypere mening med ting. Så i stedet for å søke mot de tingene som vi føler passer oss, så bør vi kanskje søke, og så hver gang vi føler dette passer ikke for meg, så det kanskje ofte fordi at vi ikke har forstått det, vi har ikke lært det, vi har foreløpig dårlig på det, og da det lett også å trekke seg unna. Så med en gang vi gir barn veldig masse muligheter til å trekke seg unna før de har virkelig kommet inn i noe og lært seg det og knekt noen koder, fordi at de føler seg dårlige, eller de passet ikke, eller likte de ikke, så sørger vi kanskje ja, for å ikke gi dem den muligheten og den verdien som i å stå ved det. Så du får et lykkelig liv å gjøre det som byr deg imot. Lenge.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Jeg tror nok at selvbevisstheten hos barn ikke fullt så hatslående, kanskje. Og at den evnen til å innta den andres perspektiv ikke helt utviklet. Og det utviklet, og det kan være en god ting nærmest, for etter hvert som vi utvikler flere, skal si, evnen til empati med andre, da, innlevelse i andre, så kan vi også forestille oss hva de mener om oss. Så vi blir liksom selvbevisste gjennom andre, og da kommer skammen, og vi blir generte og usikre, og det igjen genererer frykt og tilbaketrekning, og da krever det ganske mye å bryte gjennom og stå i det. Og det er jo det vi driver med, altså vi er sosialt usikre, og for å dempe den følelsen så drikker vi alkohol, noe som demper aktiviteten i frykt- og panikksenterne, og stimulerer søkelystsystemet. Og sånn sett så blir det gøyere å være på fest. Vi kan også bruke type narkotiske stoffer, kokain for eksempel, gå rett inn og stimulere søkesystemet sånn at vi interessert og nysgjerrige, og vi opplever det som lykkelig, eller som vi har det bedre på kokain. Og det gir jo mening, for at da har du mer eller mindre aktivt stimulert den delen av hjernen som besørger den typen nysgjerrighet, og du har lagt et lite lokk på frykten som sørger for at du ikke kan engasjere deg på den måten I livet. Så, men ulempen jo at hjernen din, du eier hjernen din I det du klarer å aktivere den på egen hånd, og ikke trenger noe som koster masse penger for å aktivere den. Så med en gang du har outsourcet neurokjemisk balanse til en sketchy fyr I en eller annen bakgata I Kristiansand sentrum, så er du på et litt farlig prosjekt. For plutselig så den ikke der, ellers kan den ha dobbelt så mye, og så har du ikke råd til å kjøpe det, og så du, ja, så hele din evne til å leve et godt liv blitt avhengig av noe som du ikke egentlig har kontroll på. Men du kan jo kontrollere det, for eksempel ved å ha rutiner, spise sunt, trene regelmessig, alle disse tingene aktiverer den delen av hjernen. Så det sånne, summen av alle sånne små ting betyr at du ikke trenger han der dopdealeren lenger. Men hvis du har holdt på med dopdealeren veldig lenge, så har du en slapp muskel, det har en hjerne som ikke klarer å produsere de stoffene på egen hånd, og dermed så vil mange av de som slutter å ruse seg, de blir sånne supertrenere. At de løper sånne der maraton, og så fordi at de febrilsk prøver å overta eierskap til å skape den neurokjemien som grunnlaget for et godt liv. Og da det kun da trening tilgjengelig, eller Gud tilgjengelig. Du kan bli superkristen også, det gjør noe av samme nytten. Så folk som eks-narkomane, de ofte jævlig godt trent, eller veldig opptatt av Gud, I en periode til de har klart også å stimulere den muskelen igjen. Men fra starten av så trenger vi å kunne stimulere og ha den engasjerte muskelen, men som voksne så vil vi kanskje med en gang vi merker at noe ikke passer helt, eller vi ikke får det til, og så videre, så ser vi ikke det på det som problemer vi kan løse, og der kommer denne, hvordan møter du utfordringer? Hvis du møter det på en proaktiv måte, så vil du aktivere andre senterhjern som handler om mestring, positive følelser, men hvis du møter det med unnvikelse, tenker nei, det får jeg ikke til, jeg kommer til å drite meg ut, så vil du aktivere alle de destruktive tingene, og da skapes det mønster. Så forskningen som gjort på dette, det viser, altså det der forsket på livskvaliteten og graden av selvfølelse og følelse av mestring og egentlig det å leve et lykkelig liv I to grupper, som hvor den ene gruppa blir utsatt for stressfaktorer som de egentlig bare blir presset på. De føler seg maktesløse, hjelpesløse og og svarer mye mer negativt på spørsmål I ettertid. Mens en gruppe mennesker som blir satt I en situasjon hvor de kan velge å ta opp de samme stressfaktorene, altså de har valgt det. De har valgt at dette her kommer til å skape stress, men jeg trenger å løse dette problemet for å komme meg videre. Og I det du ser at man har valgt den byrden, I stedet for å bli presset på, så vil du aktivere helt andre deler av nervesystemet, som skaper helt andre mønster som borger for mestring. Og det det som hvis vi klarer å velge utfordringene våre, hvis vi klarer å velge byrdene våre, I stedet for å føle at de blir presset på oss, så har vi en lifehack som sykt viktig. Så det litt det også, det så mange sånne ting som vi egentlig ikke kan unngå, men som vi kan håndtere på en helt annen måte hvis vi velger å ta på oss den byrden, og velger den vanskeligheten I stedet for å føle at den blir presset på oss. Barn veldig, veldig viktig, derfor barn jo ikke en, det barn, barn gir ofte mennesker en følelse av mer mening I livet, men det gjør det ikke sånn umiddelbart lykkeligere, snarere tvert imot, men på lang sikt så det en sånn, men det en byrde de fleste mennesker har valgt å bære, og det gjør livet ditt mye mer rabba, fordi at du får ikke sove, og du får ikke noe fritid, og du blir mast på hele forbanna tida, men likevel så borger det for et bedre liv, for det en byrde du har tatt på deg. Altså, barn jo ikke en butler som kommer inn og gjør livet ditt lettere. Altså, en butler gjør det, Altså en butler kommer inn og så tar oppvasken og lager middag og fikser livet ditt, så du tror at det, men nettopp en butler gir ikke nødvendigvis en større grad av lykke I livet, men det å ta på seg med viten og vilje et ansvar og en forpliktelse, det gir da rapporterer folk mer grad av velvære. Så de har gitt avkall på frihet, de har gitt avkall på fritid, de har gitt avkall på søvn, de har gitt avkall på å ha lov til å tenke sin egen tanke likevel. Så rapporterer de større grad av tilfredshet.
I've thought about it, and there's three reasons I don't have children. Okay, three main reasons I don't have children, and I'll share them with you. Okay, here they go. Three reasons, right? One, there's millions. The world's overpopulated. No one's sitting around going, oh, Rick's not having kids, we're going to run out. Two, kids are scroungers, aren't they? I mean, from day one, it's all me, 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 isn't it? Feed me, clothe me, pay for my chemotherapy. Not my problem, son. Not mine. Luck of the draw, boy. Luck of the draw. It costs the average household in the West $200,000 to bring up a child, right? And you don't see that back. They don't want to pay you back. They're not grateful. They don't go, oh, thanks for having me every day. They go, I didn't want to be born, right? Even if they get a top job, right, which they won't, okay? You'll never see that money back, right? They just put you in a home, okay? And my kid, he'd be born into ridiculous wealth, wouldn't he? So he'd be a little cunt.
Ja, at det lykke mer den der tilfeldige tingen som oppstår når du plutselig får en høyere lønn og får en litt bedre livskvalitet, men så tilpasser du det. Så det mer den der, mens mening, de som rapporterer høy grad av livstilfredshet, de snakker egentlig om mening, eller en følelse av tilfredshet ved livet. Og glede ikke meningsfullt hvis ikke det står I kontrast til en dyp og innerlig sorg og følelse av maktesløshet, så det også nettopp ha et rikt repertoar og tørre ulike elementer av det å være menneske, kanskje det som virkelig gjør livet meningsfullt, og det derfor det å møte frykt, møte vanskelige situasjoner, det derfor det å løpe et maraton gir deg masse, masse smerte, men det kan virkelig også være noe som gir deg en følelse av mestring og det å stole på seg selv, og så at det der via de negative følelsene til livet blir meningsfullt. Men samtidig så bruker vi disse kontrastene hele tiden på en litt sånn tilfeldig måte, og det også litt sånn bekymringsfullt når du hele tiden vurderer din egen verdi opp mot andre, som en av disse enorme livsfellene det også. Fordi du... Da kan du velge å innta altså, din vurdering av deg selv og din egen verdi eller din egen prestasjon opp mot andre. Det kommer helt an på hva slags sammenligninger du gjør. Så hvis du har vært dypt deprimert og ligget I senga I 14 dager og ikke klart å gjøre noe som helst, og du klarer å komme deg opp, spise frokost 2 dager på rad og gå en tur, så kan du tenke at det jo selvfølgelig, det jo ingenting. Og det jo, det å gå en tur jo ingenting sammenlignet med å løpe et maraton. Men det jo jævlig mye sammenlignet med å ikke gjøre noe, og ligge helt stille. Så når du hele tiden sammenligner det med for eksempel andre, og ikke med deg selv I går. Hvis jeg sammenligner med meg selv I går, hvor jeg ikke gjorde noen ting, kontra da jeg stått opp, spist frokost og gått en tur, så jeg jo på et helt annet... Altså, det resultatet av den type sammenligning kan jo generere en litt annen følelse enn hvis jeg sammenligner meg med naboen som står opp hver jævla da og spiser frokost og går på jobb. Så det må også være en sånn type lifehack, for du kan jo sette deg fast I verdisystemer og sammenligninger som sørger for at du vil komme til å være kronisk misfornøyd med hele livet ditt. Og det jo livsfarlig.
Through my 20s and I am done with this shit. Oh my god, I'm sick of my 20s. I'm so sick of people telling me to enjoy them. They're not fun. They are 10 years of asking yourself, will I outgrow this or is it a problem? Like, is this a phase or a demon? I just need to know. Like, am I fun or should I go to a meeting? Someone help me. And people get upset when I complain about being young. I had a woman come up to me after a show furious. She's like, you should really appreciate this time of your life because someday you're going to have a family like me and you're really going to miss it. I'm like, where are your kids buried? Holy shit. I'm just trying to get to my car, ghost of Christmas future. And if you're sitting there going, Taylor, you should be grateful. I miss my 20s. No, you don't. What you miss is a time in your life where you didn't have a lot of responsibilities because nobody expected anything from you. But do you remember why nobody expected anything from you? Because you sucked. That's what everybody forgets about your 20s. You were garbage. Thinner garbage, but you were garbage. You have no intuition, no instincts. You can't make decisions, only mistakes. That's why you're thin in your 20s. You don't have a gut to listen to yet. There's no mystic bad feeling under your ribs going, hey, maybe don't date a DJ again. Nobody expects me to do shit right. I'm like, what can I bring to the potluck, Nana? She's like, napkins, can you handle that?
Det er kanskje derfor religiøse mennesker har en litt grann høyere livskvalitet enn andre. De rapporterer litt mer tilfredshet ved livet. Ikke nødvendigvis bare religion, men de som har en slags ideologi som inneholder denne typen takknemlighet. For hvis du grunnleggende sett føler deg takknemlig, så har du et helt annet liv enn hvis du hele tiden føler at du mangler noe, selvfølgelig. Det fokuset, mens det virker som om en del sånne religiøse settinger installerer, akkurat som de trener bare på fokuset på takknemlig. De takker for maten, de takker for livet. De er takknemlige for at de har fått livet. Bare sånne ting kontra en som nihilist som sier at jeg bare faen ikke om å bli født, det er ikke min skyld, eller sånn. Så det er to helt forskjellige holdninger til som selvfølgelig vil farge livet ditt på helt forskjellige måter. Så det å ha en praksis for takknemlighet, noe som virker som ligger innbakt i alle bønner, jeg nesten, i hvert fall de, selv om jeg overhodet ikke er religiøs, da, så har vi sånne nattasanger som jeg har med fra barndom, som er sånne takkesanger, som jeg har fortsatt å synge. Det går opp for meg at de handler om å, ofte om å takke. Jeg tror det er masse bra med de religiøse settingene, og så er alt det som er bra også det dårlige, på en måte. Så det er å høre til et fellesskap, og det å ha en fast tidspunkt hver søndag, hvor du faktisk er sosial og treffer folk, som blir en rutine. Så alle de tingene der tror jeg er bra. Og så kan du også tippe over i at du ikke velger det, men du har en passiv, du bare føler du må. For hvis ikke jeg kommer her på søndag, så begynner de å dømme meg som ikke kristen nok, for eksempel. Ikke sant? Så begynner du på et sånt destruktivt spill. Så det er jo hele tiden holdningen vi har til den settingen som spiller en rolle, og også miljøet i den settingen. Da. Så kulturen der, er det et godt sted å være? Er det et godt sted for samhandling? Eller er det et sted hvor du blir målt og veid på hvor kristelig du er, for eksempel? Så blir det bare et nytt objektspill hvor du kan komme til å føle deg til kort og føle at du er falsk. Og, ikke sant? Så når jeg har vært i masse mener, så er det alt det som er kjempebra her, altså alt det som er så kan bli så dårlig. Men helt klart det å høre til et fellesskap, da, et så stort fellesskap, at det er en sentral del av det som sannsynligvis borger for bedre livskvalitet på de studier som viser at det er marginalt bedre livskvalitet hos de som har en tilhørighet i et religiøst fellesskap kontra de som er mer sekulære. På gruppenivå selvfølgelig, det gjelder jo ikke, men det handler nok om mye tilhørighet, kanskje takknemlighet, og kanskje at en del religioner har hatt en del sånne mentaldisciplinerende teknikker ved å sitte stille i kontemplasjon og meditere og mange sånne ting som faktisk er en stimulering av huet vårt på en måte som er bra, og som vi ikke nødvendigvis får til på leksia, selv om vi prøver, eller på yoga. Yoga kan hende, jeg vet ikke. Yoga har tatt over for gudstjenesten på søndag, og jeg tror nok kanskje at yoga har noe ved seg kontra å sitte på en jævlig hard benk og høre på en side samme hver søndag. Jeg vet ikke hvor meningsfullt det er. Si ting du ikke helt forstår. Unnskyld, hva sa du nå? Ja, de sier det samme på yoga, men det akkurat som at man i hvert fall, man ikke en passiv mottaker av en eller annen sånn der regle. Altså, ja, men det har nok frimenigheten helt annerledes praksis enn statskirken. Statskirken virker litt mer passiv på meg, selv om de har sånne møter som de også, hvor du mer delaktig. Men frikirken legger mer opp til den samtalgruppeaktige greiene, hvor du kan tømmes på om du kristelig nok, eller om du handler i helvete, eller om du kommer til neste brett. Så da blir det jo forferdelig slitsomt det spillet der også.
Well, I wrote this song for the Christian youth. I want to teach kids the Christian truth. If you want to reach those kids on the street, then you gotta do a rap to a hip-hop beat. So I gave my sermon an urban kick. My rhymes are fly, my beats are sick. My crew is big and it keeps getting bigger. That's 'cause Jesus Christ is my nigga. Woo!
Jeg savner kanskje, når det gjelder for eksempel psykoterapi, da, så alle teoriene våre liksom tufta på en idé om at det den autoritære pappaen, eller den autoritære moren, eller det å aldri bli sett, det å føle seg kritisert, altså at det veldig tufta på sånne lokale ting, som hvor forklaringen går til sånne, i hvert fall på den freudianske modellen, går til sånne konflikter mellom deg og dine nærmeste, som ble løst eller ikke løst på en grei måte. Og for mange så det et sted hvor de ikke fikk det de trengte og mangler ganske mye. Men man kan jo også forestille seg at grunnen til at vi deprimerte, også fordi at vi hele tiden voldtas av vår egen kultur på en måte som sånn allment akseptert og vi ikke skjønner eller ser. Så man kan si at ja, jeg ble utsatt for et overgrep da, og det det som har sørget for at jeg har det så gjerne mye frykt og redd og har PTSD i dag. Så kan man prøve å jobbe med det, men så glemmer man at man i tillegg blir voldtatt av sin egen mobiltelefon og utsatt for en type idé om at livet kan bli bedre hvis du gjør sånn og sånn og sånn og sånn, som også installerer den følelsen av aldri være fornøyd med det du for du nødt til å hele tiden gjennomsyre sånn følelse av at du mangler noe for å kjøpe noe mer for å få det bedre, eller utsettes for en type sammenligning hvor du hele tiden kan se hvordan andre har det, og du kan hele tiden finne noen som bedre enn deg selv, så du er satt inn i et system som på en måte tufta på at alle skal føle seg ræva. For det holder hjula i gang. Så da kan man si at ok, det ene overgrepet der har vi jobbet med i psykoterapi, men jeg fortsatt ikke bedre. Nei, det fordi at du kronisk voldtatt av din egen kultur fra du ble født. Altså, jeg føler ikke vi har noe terapeutisk praksis som handler om den typen overgrep, eller at vi snakker ikke nok om den typen overgrep og gjennomsyres av en kultur, som vi også er nødt til å hacke. Vi kan hacke at, ok, grunnen til at jeg så kritisk med meg selv, fordi at faren min var så streng, eller at moren min stilte så høye krav til meg. Og så kan jeg, ok, den stemmen som hele tiden kjefter på meg for at jeg ikke gjør det godt nok, den et ekko fra moren min. Jeg kan justere den, jeg kan eie den stemmen, jeg kan gi den stemmen mindre makt, og jeg kan overta og gi meg selv litt mer omsorg. Ok, så det. Men så må vi også snakke om de kulturelle stemmene, da, som også snakker gjennom oss, og kanskje ikke så tydelige, fordi de har ikke sagt det direkte til oss, de bare miljøet vårt. Sånn at du blir det du spiser, men du blir også det du omgås av kultur. Og mye bra kultur. Mange av historiene våre forteller oss om masse av disse livsfellene. For eksempel hvordan det å hele tiden jakte på mer rikdom, et sånn livsspill som bare fører til skuffelser, midlertidige følelser av lykke, men på lang sikt gjør livet meningsløst og overfladisk. Så mye av kulturen vår prøver å fortelle oss dette også, men vi har det liksom ikke innbakt i terapeutisk praksis på samme måte. Så grunnen til at folk ikke nødvendigvis føler seg veldig lykkelige etter at de har fått behandling for sin depresjon, kan jo være at de teoriene våre hele tiden sikter på det veldig personlige og relasjonelle, og ikke så mye på de kulturelle faktorene. Så det å hacke de kulturelle faktorene og vite hvordan mobiltelefonen din langsomt ødelegger livet ditt, det ganske avgjørende, eller hvordan kulturen som hele tiden legger opp til at du skal kunne velge å konstruere deg selv hver forbanna dag, og ikke på en måte, og hele tiden mate deg med nye valgmuligheter som du nødt til å ta stilling til, som bare smører tvil utover alt. Altså at det også er livsfelle vi nødt til å ta høyde for og korrigere for. Vi har kanskje sørget for at vi får mindre valg. Da. Altså, vi har en skilsmisserate på cirka 50, ikke sant? Og så vil jeg si at i stedet for å løse de konfliktene som mellom deg og partneren din, så velger du å gå ut av det, for det på en måte en mulighet som bare mer og mer tilgjengelig, og så går du ut av det, og så får du da alle de problemene som du hadde før du gikk inn i forholdet tilbake igjen, altså den 30-40% av din mentale kapasitet som går med på å finne ut av hvem du skal og ikke skal være sammen med, hva du skal og ikke skal gjøre, ikke sant? Alt det du ble fri for ved å gå inn og forplikte deg, som frigjorde mental kapasitet til at du driver med andre ting, det har du nå kommet tilbake til, så du får jo du har løst et problem, men så har du fått da alle de problemene du hadde i utgangspunktet tilbake igjen. Så jeg mener at det godt at vi har muligheten til å komme oss ut av veldig destruktive parforhold, men kanskje vi også har en tendens til å forlate de uten å lære noe om oss selv i det å reparere konflikten. Fordi at muligheten for å bare gå videre gir oss en at ja, det lettere der og da enn å ta den praten hver eneste lørdag i ett år fremover, for det er ikke løst på en kveld. Jeg tror vi lurer til å tro at valgene er så skjebnesvangre, at valget vi tar er så, i og med at vi ikke fikk noen føringer på det, eller vi eventuelt tok det uten støtte fra noen, så står vi i det valget, og så tviler vi på om det var det riktige. Så det å tenke at livet skal jo leves fra A til B, du fødes og du dør. Og hver eneste dag så dukker det opp nye valg, og du tar et valg om å bli farmasøyt, og så går du den veien, men det betyr ikke at livet ditt på en måte satt i absolutt forstand. Det mange måter å være farmasøyt på, det mange andre, du kan hele tiden. Så det å heller bare bifalle det man har valgt, og så gå den stien, og så gjøre nye valg underveis. Ikke tro at nå har jeg... ja, altså at alle veier du velger i løpet av et liv fører jo til en kiste. Så det ikke noe... Så det at du kunne, men det liksom ikke, det ikke én vei du har valgt, det liksom en svært tre, altså det er så masse veier du velger hele tiden, og det også evnen til å stå ved de valgene og prøve det beste ut av det, i stedet for å hele tiden tenke på, kunne en annen vei vært bedre, det også den der sammenligningen hele tiden, det jo å sørge for at du ikke får med deg det som på den veien du er. Det er så enkelt å forstå, men så vanskelig å praktisere. Men igjen da, bare være fokusert på det som bra der man gjør det beste ut av det, og eie det valget og ikke dvele ved det. Og da kan man jo forestille seg at det var lettere når vi hadde mindre valg. Men med mindre valg så var jo folk også fanget av sin egen skjebne på en helt annen måte. De var fanget av alt mulig overformynderiske krefter som fanget de i et liv med få muligheter. Og så har vi jo kjempet for å få flere muligheter, og så har vi stadig vekk fått flere muligheter, og nå bakser vi med å innfinne oss i en verden som har så mange muligheter, og så har vi en hjerne som dårlig på å ta valg. Vi er ikke skapt for å ta alle disse beslutningene hele tiden. Det gjør oss bare usikre. Så vi er på en måte rigget for diktatur, og så har vi kjørt oss inn i demokrati, og så er vi ikke kapable til å håndtere det. Men det kan jo være da en overgangsfase, at vi bare nødt til å tilpasse oss og forstå ulempen med mange valgmuligheter, og hacke det og skjønne at det er viktig å stå ved et valg og prøve å gjøre det beste ut av det, og ikke se seg så mye tilbake igjen, for eksempel. At det, vi nødt til å korrigere for alle de ulempene det ved å ha flere valgmuligheter. For når alt kommer til alt, så er det bedre det enn at folk blir liksom sperret inn i ekteskap de ikke kommer seg ut av, eller blir fanget i en livssituasjon de overhodet ikke tjent med, fordi at de har ikke noen andre muligheter. Altså, det jo mange som har det sånn, det en annen problematikk som man ville kanskje forvente verre, men i en helt annen form for psykopatologi, da. Du føler deg fanget og stengt inne, mens vi føler oss rådvillige i en verden av valg. Og det to helt forskjellige. Det ene mer sånn eksistensielt urolig, det andre mer sånn, faen, jeg vil ut av dette, jeg vil ha revolusjon, jeg føler meg fanget, jeg føler meg underkua. To vidt forskjellige problemer. Og så kan vi kanskje ha begge deler på en gang. Vi får det verste. Jeg tror kanskje man kan kjenne seg i begge de to sidene av saken også, samtidig nesten. For i det du befinner deg i en fryktsom posisjon, så blir du hele tiden presset opp et hjørne, og du må bare reagere på de tingene som skjer, i stedet for at du med viten og vilje agerer noe. For at med en gang du fanget av frykt- og panikksystemene, så er du hele tiden tilbake. Du i alarmberedskap, som du sier, og i en slags tilbaketrukken posisjon. Og da det motsatte, dette jo forholdet mellom selvhevdelse og underkastelse også, på en måte. Du underkaster deg, og du må hele tiden bare håndtere det som skjer, i stedet for at du kan velge en eller annen kurs. Og jeg synes det veldig gjenkjennelig, og jeg synes det veldig mange sånne små situasjoner i livet mitt hvor det absolutt det som skjer. Altså, det å være på jobb, det velger jeg på en måte. Og her har jeg en viss grad, jeg vet hva som skjer, har kontroll på meg. Men en gang jeg kommer hjem, så føler jeg veldig ofte at jeg bare må reagere på det som skjer. Kan vi gjøre det? Kan vi få i? Skal vi det? Kan de komme hjem? Kan de gi det? Så jeg kommer i bakleksa, på en måte. Jeg må føle meg liksom sånn overrumpla. Så derfor så, de dagene hvor jeg tar mer kontroll, i dag skal vi ut og ake. Så har jeg liksom, og det synes jeg, da har jeg liksom, vi har en slags regi, vi felles, alle vil dette, vi skal det, i stedet for at, ja, så at man kommer livet litt i forkjøpet, i stedet for å havne på hælene etter middag, hvor det bare bombarderes av 1000 behov, så at du, til slutt så ligger du bare i fosterstilling og vet ikke hva du heter. Det litt det som er følelsen, men det er liksom en barnesituasjon igjen, og så bare kunne være en slags leder der og si at nå skal vi dette, og nå skal vi investere mening i dette, og alle, og vi bidrar til det i fellesskap. Og da ikke ta noe som bare jeg vil, men ta noe som jeg vet at alle kan trives med, da, for det mange behov, ikke sant, i en sånn så, men bare små og store situasjoner i livet, så kan vi da velge å være mer sånn, velge å ta opp den byrden og bære den selv, eller hele tiden føle at den blir presset på oss. Og NAV, ikke sant, er jo denne bastionen som presser oss til å være en aktiv arbeidstaker. Og jo mer de presser, jo mer må vi bare reagere og håndtere. Mens hvis vi da for eksempel hadde hatt borgerlønn, da, så kunne vi kanskje vært på en plattform hvor alle får det. Og så kan du velge, så kommer du inn en proaktive. Ja, men nå føler jeg meg trygg. Da har jeg interesse av å gå denne veien. Jeg har lyst til å begynne å kjøpe bikuber og lage honning og leve av det på toppen av borgerlønn. Eller jeg velger å leve på, ikke sant? Vi hadde sluppet denne situasjonen og folk presset opp i et hjørne. For det genererer jo fryktresponser. Og passivitet og kortisol og sykdom og faenskap. Men så tror jeg folk vil si til det, så vil si at det, men faren er, altså, jeg lurer på om man vegrer seg for å velge og ta et aktivt valg og føler seg som en kasteball hvor NAV mener du bør det eller det, så de bare plasserer deg rundt i livet, og du vil alltid da være i den passive posisjonen fordi du ikke har valgt noe selv. Men frykten for å velge selv er avvisningen. Nei, det går ikke. Men det er nettopp det som er fidusen her. Selv om du velger noe og er progressiv og du misslykkes, så har du likevel brukt en annen del av nervesystemet ditt enn hvis du bare har stått passiv og håpet på at livet ikke skal kaste noe drit I trynet på deg. Så men folk vil frykte avvisningen eller en slags bekreftelse på at livet likevel tvinger meg for å si at nei, det går ikke. For det kommer til å skje det også. Det du vil, det går ikke. Nei, ok, da må du ville noe annet I stedet for, ja, det typisk, sånn livet, jeg bare melder meg ut. Og da blir du denne kasteballen. Så med en gang du våger å ta et valg, selv om det valget ikke fører til at du lykkes eller får igjennom ditt valg, eller, og så videre, så har du likevel aktivert en annen del av nervesystemet som på sikt vil skape noen andre og mer proaktive spor som borger for mer mening I livet enn hvis du da bare resignerer I passiviteten. Og det kan man si I de situasjonene, men så tror jeg nettopp altså, I en verden med så mange valg så det lett å resignere og bli usikker. Så en av de tingene som jeg synes meningsfullt liksom å bare finne ut av hvem andre mennesker har funnet mening I livet og hvordan har de gjort det? Hva det vanligste å gjøre for å leve et godt liv? Det ser ut som folk bor sammen med noen, det ser ut som folk har venner, det ser ut som de melder seg I en klubb. Noen, ikke sant? Så hver gang noen har funnet et eller annet som virker som vitaliserende og de brenner for, så lurer jeg på om det mulig å gå den samme veien. Så det nesten det som interesserer meg mest av alt med andre mennesker jo hvordan de finner mening I livet sitt. For hvis de har klart å finne mening et eller annet sted, så kan det være at jeg kan gå den samme veien. Og ofte så det ikke snakk om å bli en kopi av de, men det snakk om at man kan følge noen etter noen på en vei, og så kan man si at hit, nå fikk jeg dette, men jeg går videre herfra. Så går jeg en litt annen retning. Så det å være nysgjerrig på hvordan andre mennesker har klart dette her, det synes jeg for jeg tenker at jeg ikke spesielt alt jeg liker, det jo fordi andre mennesker har likt det, eller har gitt det verdi, eller har syntes at det meningsfullt. Altså, jeg jo ikke spesielt original, jeg har ikke funnet på noe helt nytt, jeg ikke en oppfinner. Jeg har bare gjort det andre mennesker har funnet. Det veldig få mennesker da, som skaper helt nye arenaer, men de fleste av oss, de bare prøver å gå I noen oppgåtte stier som andre har gått før. Og det tror jeg jeg tror det sånn man I hvert fall kan begynne å vinne slags... ikke komme livet eller komme livet litt I forkjøpet. Aktivt gå inn og så finne ut av hva har andre mennesker gjort på den verden? Hvordan tenker de om de feilene de har begått? Tenker de at feil gjør meg til et udugelig menneske, eller tenker de at feil lærerikt? Altså prøve å adoptere ikke bare hva folk gjør, men hvordan de tenker om ting. Hvis det ser ut som de har det bra og lever et godt liv. Men det vel sånn som kunst, da, for eksempel som du driver med, så vil man vel kanskje forvente at man I starten av en kunstkarriere går etter kunstnere, lærer seg å tegne en strek, lærer seg å tegne en lang strek, en kort strek, og så lærer seg teknikker, og egentlig bare kopierer det andre har gjort før. Og når du god til å kopiere det andre har gjort før, så har du kanskje en viss ferdighet, som du selv kan begynne å eksperimentere med, og det da, når du har gått etter folk lenge, at du kan begynne å gå din egen vei. Og sånn det vel i de fleste, liksom, at vi må finne oss I å være middelmodige og kopier av andre folk, helt til vi blir så gode på noe, at vi kan utvikle en eller annen liten nyanse I det som allerede gjort. Du ikke original fordi du maler et bilde, men du kan kanskje gjøre det på en måte som ingen har gjort det på helt likt før, da.
He's a life changer, miracle arranger, born to the virgin mom in a manger, water to wine, he's a drink exchanger, and he died for your sins. I preach the word, that's my gig, and I rhyme better than Notorious Big. All the other MCs, I wish them well, but if you live in sin, you burn in hell.
Tusen takk for at du hørte på Sinnsyn. Dette var en litt springende episode, hvor jeg forsøkte å si noe om mulighetene for å leve et meningsfullt liv. Det flere episoder om dette på Sinnsyn, så hvis du mer interessert I den lykkelige psykologien, så kan du bare gå litt tilbake I biblioteket, så finner du I hvert fall et par episoder som handler om lykke. Det var blant annet en del episoder fra Filosofifestivalen for noen år siden som hadde lykke som tema.
Og der deltok jeg og snakket, ja, jeg skulle vel egentlig snakke med Ole Martin Moen om lykke. Han jo en hedonist som mener at det å oppnå en form for tilfredsstillelse eller det å søke mot velbehag liksom hovedmotivasjonen og det viktigste for oss mennesker. Mens jeg har nok en litt annen filosofi som tenker at det å gjøre de vanskelige, vonde, smertefulle tingene kanskje det som til sist ender opp med en følelse av mening og dybde i livet. Men han dukket aldri opp, så jeg måtte sitte og reflektere på scenen alene, så vidt jeg kan huske. Men denne refleksjonsrunden der, den kan du også høre en tidligere episode her på Sinnsyn. Takk for følget. Hvis du vil ha mer sinnsyn hver måned, så vet du hva du skal gjøre. Da det patreon.com/sinnsyn. Finner du verdi her på podcasten og har lyst til å støtte prosjektet, så det Patreon som stedet å gå. Patreon.com/sinnsyn. Der kan du få et abonnement på mitt mentale treningsstudio. Der finner du masse ekstra episoder av Sinnsyn, masse videomateriell som jeg ikke publiserer andre steder. Du finner hele selvfølelsens psykologi som lydbok, og jeg holder på å lese inn jeg, meg selv og selvbildet, og skal fortsette på psykologens journal. Så jeg leser bøkene mine, gjør de om til lydbøker der inne. Og ja, poenget altså at hvis du finner verdi og har lyst til å støtte prosjektet, så kan du gå dit, og som takk for støtten så får du da ganske mye ekstra materiale. For som jeg har sagt mange ganger her på podcasten, så det jo ganske tidkrevende og kostnadskrevende å drive en podcast, men nå har jeg altså muligheten til å holde på med dette hver eneste uke, fordi jeg får støtte av Patreon-supportere. Så tusen hjertelig takk til dere som Patreon-supportere. Det betyr masse, og det på grunn av lyttere som dere at dette prosjektet kan fortsette uke etter uke, år etter år. Så takk for det. Hvis du ikke har midler til å støtte dette prosjektet, så det fullt forståelig. Da skal du bare fortsette å høre på Sinnsyn her på den åpne podcasten som normalt, og det kommer vel en ny episode om ganske få dager, så stay tuned og på gjenhør!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.